Rêxistina mafê mirovan ya Efrînê di Roja Cîhanî ya Penaberan da Kurê Keftî 20 Pûşberê ye, daxuyaniyek dabîra giştî. Di daxuyaniyê de bale rewşa derbederên Efrînî hate kişandin, ku ji ber êrişa Tirkiye û çekdarên pêra ji cihvarên xwe hatibûn kûçberkirin. Dûrmijara kûçberkirina Efrîniyan parêzer Cibrail Mustafa dibêje ku ji destpêkê de armanca Tirkiyê guhartina demografiya Efrînê bû, da ku mîsaqa milî pêk bîne, wî hizra xwe وهاشيروفاكر
مرحلة سلف دقي مباشرة إيرش كلو دار كربي سبب جوش بركرن سياسات بين جحزار إنساني ما يكرد إيه عفريني دار بدأ جوش بركرن ده مرحلة دي جيزاتهم فداري أم فداري شعباء موانا ما جفجي جوش بركرن بده معنى البهر هم بار رأي جشتي بملاتي عفرين كاس جوش بركرن هاي قفت ليه أم دبينا رجيم سوريا في دنجا اللي هم بار بيكرن ده بان صغص عفرين ده بي قلب داري روسيا هاوجي بيتونيه صازي نوف نتاوي وجوفاكون نوف نتاوي وهي تلوم متحد يجي هاوجي في دانكن تبرير جدي لهم بر دولته تركو في شتانو حتى نوكو نوفيتن نوت نوفيتن
هر دي داخياني ده هاتا غوتين كو برتن جسد حزار در بدرن عفرين لكامب و غندن كافل كريين هريما شاه بادجين و بقاسي وانجي كوچبري باجار حلب بونا داخياني اشكرا كر كو آلي كاري و هاور چون پر كيم دي گهينا در بدرن عفريني چمکی هرم دور پیچ کریه و رژیم آسوری استنگیان در دخه پیش. دور رو شامافی مروفان یا در بدران هف سروکان مجلیس هرم عفرین زلوخ بکر جمارا آخفی.
گلی عفرین 3 سال دن در قمپا در جیان دکه انسان دی چی مخیمت در براستی پر ظروف نیچتن در بازدکه بانگوازی همه جبو سازین انسانی سازین اغاسی سازین مافی مروفی ارکی خواه انسانی پیک بینن. لهم بر و انسان ها انسان هزین گو مداخله از ما سوریه کرنه گو قریزا سوریه کورتر کرنه دخته کل سر رژیم سوریه بکن جبو گو و حصاره لسر شه بایی گشتی داوی ببه ذات نیل نه موزوت نه غاز نه آرد نه درمان حتی پیدیوین خارنه شیر زاروکا نیل تشتک در باز هرم شه بایی ببه
دی داویه دا داخیانی بانگ لکم سریا بلند آکارو بارن کچبران و ریخسن مافی مروفان کر دا کل سر روشا کامپ و در بدرین عفرینی بسکنن. هر وحا حد خواستن که وگرا کوچبران به پاراستن که ناو نتوی جبو هرمین خواه مسوگر بکن. نوروز را شدنگی امریکا.